Li Amedê rêzepanelên bi navê li Kurdistanê dîrok siyaset û sosyoloji birêveçe. Hewldana ku navê wê dibistana marksîst e, di 14 û 15 cotmehê de bi navê rojên marksîst li Amedê bernameyek berfireh li dar xistin ku Îhsan Colemêrgî, Şerefxan Cizîrî, Samî Hezîl, Dilawer Zerax, Hîwa Mihemed, Sevgan Erteşî, Erdoğan Aydın, Ali Kalçıkşî di nav de 22 nivîskar, siyasetvan, akademisyan bi gotarên cuda beşdarî bername dibin. Di çalakiyên rojan da pirsgirêkên ziman, neteve, mafê çarenivîsiya welatê Kurdistanê, pirsgirêkên yekitiyê, nasname, dîrok û paşeroja civaka Kurdistanê tê nîqaşkirin. Ji Herêma Kurdistanê ji Partiya Zehmetkeşan Sevgan Êtişî û ji Partiya Komunîst a Kurdistana Başûr Hîwa Mihemed jî li ser mijara di sersala 21-an de fersend xeterên li pêş Kurdan û yekitiya netewî gotar pêşkêş kirin. Nivîskar Edî Polat ve beşev rêve bir. Ji Partiya Komunîst a Kurdistanê Nusretîn Maçin jî behsa dabeşkirina erdê Kurdistanê, dewlemendiya, erdnigariya ve gotara xwe pêşkêş kir. Sevgan Erteşî behsa dîroka
İngiliz ji Fransız û Rusan cuda politika ew kirine, neşandine. Ji bo ki peymana sînoran bikin, peymana sînoran bikin, dura mafuku bidin hedi hedi dem direj da ev juan bikin.
Iraqê rewşa statiya Kurdan kir û anî ziman Kurd bi giştî nikaribûne têgiştineke netewî ava bikin ku di bandora Ereban de mane ku anî ziman pêdivî bi nifşeka hişyar heye lê ji bê we jî roleke mezin dikeve ser milê rewşenbîr û siyasetvanan. Wî balêdar ser şerên Ukrayna.
Yani meneşiyaya em bêjînen neviyet xwe em civakê xwe li ser vê ava bikein em neviyet mîdî û keyxusrewîn. Yani meneşiya vê hê bikein. Eger meşiya va milleteke li ser vê têgehî ava bikein hesib hebûnê dikir. Yani heta niha jî ez bawerim yani sadê heftê heştê Kurd her nizane dewleta mîdî çi. Nizane te. Bû çûnkî me mêjûa xwe bi durustahî nexwendî. Em lê nevegeriyan, em kî bîne? Yani eger me bu numune dema Herodot dihêta behsa Kurdistanê digetin dibêjîtin dema Farisa xwe di rapêça şanaz cilûbergê Kurdî bi wana şanazîbî yani şanazîb xwe
dibe Faris. Karabax û Filistînê û got ev şer jî nîşan dide ku guhertinek mezin wê li pêş me hebe. Lêka Kurd çiqas ji bo vê yekê amadane ye. Wî wiha dewam kir. Li çar parçeyê Kurdistanê baştirîn çareserî li hevhatina Kurdan û yekîtiye. Lê dema em li partî û hêzên Kurdan dinêrin dibe qey ji bo êrişê hev bikin ava bûne. Hîwa Mihemed jî di gotara xwe de anî ziman ku li bendê nemînin ku dewletên dagirker Kurdan azad bikin. Wî îfade kir medya yeka niştimanî neteviya Kurdistanê nîne. Medya xizmeta giştiya Kurdistanê nake û hizbî tev digere. Wî wiha dewam kir. Li başûr
em dabeşbûna ayîniya yan em hokara ayînî wey kirdûwa Kurd hemîşe zilhêzekanî dinya yan hemîşe ewanêyî ziyatir derfetiyan bidestda bo dirûstkirdinî dewlet lew rûangewa de rûanine Kurd ke Kurd çon hewrên basî kird misulmanekî eger 24 e û detwanirê bigûtirê em musulman bûne em peywezbûne bi ayînewa kewtûta pêş hestî netewayetî û çînayetî.
Bira ku jî bi şiklek dewam e ew jî weka şerê sar e. Wî diyar kir dibe ku her kurdek li deverek be lê pêwîstî bi jargoneke hevbeşe ye û ji hev re hurmet jî bibêneve ye. Şerefxan Cizrî ku yek ji rêvebir û amadekarê bername ye wî balêda ser rewşa hin kêşeyên civakî yê Kurdan ku ji bo çareseriya wan qasiyan valahiyan tije bikin bernameyeka bi vî rengî fikirîne. Hêjaya gotine ku çaverê ye
berînha bi şeş meha heft meha salekê ye em tivî tiştî organîze dikin me dît digo valayiyek fikrî heye yani hem li Kurdistanê heye û hem li rojhilata navîn heye te gelek gotar guhdar kirin yani piçekî bêhêvîbûnik jî mero dibîne go hêdî hêdî dikeve nav Kurda ne dewlet avekirine ne saziya xwe li serenserê welat saziyên xwe li serenserî welat avekirine ne zimanê xwe xweşik avekirine yani û pê ve gelek tiştê dî me xwest gotvir de valayîk heye یعنی بهتر و گل سر نه چپتیه هنگ وقت شد که اندی بیشتر شده دولت نمیهمه سرکوبون نمیهمه زمان نمیهمه مخصوص دورده ام کردا به راستی وارب روبرو بکن ای ام کسی چپگیرنجیه مارکسیستن یا اما یعنی ابنای و واتی گو مثلا امی به زمان خوب دیروکا خوب به چاندا خوب به راستی خوی جواکی دانه کرد به سر نه چپتیه گلک شاشی هات نکردن پشتی دکچونا سوییت جی و یعنی دوی واریده مخواست امهنه که چیت بیشن آسویا کرده بچه که فرهتر بکن
او برنامه بردوان به او تپلان کرن سالک شونده لحوله ریجی لدار بکوه خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد